mbyer prona me Shoshin. Autoritetet lokale kanë dhënë disa nga parcelat e tyre në vendbanimin si Prishtina e Re dhe në Këmbim, kanë marrë parcela në të cilat është ndërtuar një rrugë që përdoret për interesat publike. Në mars të këtij viti, ndërkaq Shoshi ka kërkuar nga autoritetet lokale në Prishtinë leje për të filluar ndërtimin e një objekti banesor dhe komercial në parcelat që ka marrë në Këmbim.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nesër në Prag zhvillohet samiti i parë i Bashkësisë Politike Evropiane, i cili po shihet si i rëndësishëm nga Bashkimi Evropian. Në mesin e 10 liderëve të vendeve evropiane merr pjesë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Ndër të tjera, burime brenda BE-s paralajmërojnë se nga aty do të kërkohen sqarime nga Serbia lidhur me qëndrimet e saj ndaj Rusisë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian e konsideron si jashtëzakonisht të rëndësishëm samitin e liderëve të më shumë se 40 vendeve evropiane, i cili zhvillohet nesër në kryeqytetin e Çekisë, Pragën, e që është edhe takimi i parë i Bashkësisë Politike Evropiane. Një zyrtar i lartë i BE-s në Bruksel ka thënë në prag të këtij takimi se të gjithë pjesëmarrësit do të jenë në nivel të barabartë dhe se sipas tij nuk ka pasur probleme sa i përket pjesëmarrjes së Kosovës në këtë samit gjatë bisedimeve për përgatitjen e tij. Kosovën në këtë samit do e përfaqësoj presidentja Vjosa Osmani. Në këtë takim do të marrin pjesë liderët nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ata nga vendet e Ballkanit Perëndimor, nga fqinësia lindore, por edhe nga vendet perëndimore evropiane, të cilat nuk janë anëtare formale të Bashkimit Evropian. Federata Ruse dhe Bielorusia janë të vetmet vende të cilat nuk janë ftuar në këtë takim. Zyrtari i lartë i BE-s tha se ky do të jetë forumi më i madh i liderëve evropian, ku do të mund të diskutohet për çështjet e interesit të përbashkët dhe sfidat me të cilat të gjithë përballemi. Sipas të njëjtit burim, në marginat të këtij samiti do të ketë mundësi edhe për takime të shumta bilaterale mes liderëve të shumë vendeve. Takimi ka karakter jo formal dhe nga ai nuk priten vendime apo deklarata të përbashkëta formale. Përgatitjet kryesore për zhvillimin e këtij samiti kësaj radhe i ka bërë Bashkimi Evropian, më saktësisht zyrja e presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel, në bashkëpunim me qeverinë çeke, e cila e ka kryesuarin e radhës së Bashkimit Evropian. Sipas zyrtarëve të lartë të BE-s, synohet që së paku 2 herë në vit të zhvillohen takime të Bashkisë Politike Evropiane në nivelin më të lartë, një herë në një vend anëtar të Bashkimit Evropian e një herë tjetër në një vend i cili nuk është anëtar formal i Unionit. Pritet që nesër ndoshta edhe të vendoset se ku do të zhvillohet takimi i radhës i kësaj nisme. Burimet e BE-s kanë thënë se ky takim do të mund të shërbejë edhe për diskutuar me, siç u shpreh ai, partnerët edhe rreth qëndrimeve të tyre rreth agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, dhe është paralajmëruar se në këtë aspekt do të kërkohen sqarime edhe nga Serbia rreth qëndrimeve të saj lidhur me sanksionet e BE-s ndaj Rusisë. Ka vende të cilat nuk janë të kënaqura me një çështje të tillë të Serbisë deri më tash, e cila refuzon të mbështetë sanksionet e BE-s ndaj Rusisë. Idenë për krimin e Bashkisë Politike Evropiane e kishte përmendur së pari presidenti i Francës Emmanuel Macron, e pastaj e kishte mbështetur edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Dilema më e madhe që ishte shfaqur rreth kësaj ideje ishte nëse krimi i Bashkisë Politike Evropiane do të ndikojë në procesin e zgjerimit të BE-s dhe të shërbejë si një lloj zëvendësimi së paku për një periudhë kalimtare e antarësimit formal të disa vendeve në Bashkimin Evropian. Një zyrtar i lartë i BE-s përsëriti se kjo nismë në asnjë mënyrë nuk ka për qëllim që të zëvendësojë procesin e zgjerimit të BE-s e as të bëjë gara me organizatat ekzistuese, strukturat apo proceset të cilat janë në vazhdim sipër, dhe nuk e ka për qëllim në këtë moment as të krijojë struktura apo procese të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Autoritetet në Ukrainë kanë thënë se ushtria e këtij shteti ka çliruar disa fshatra në rajonin e Hersonit, duke sëmbrapsur ushtrinë ruse 2 herë brenda pak javësh. Megjithatë, Rusia ende kontrollon qytetin e Hersonit, kryeqytet rajonal në jug të shtetit. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë dhënë sërish ndihmë ushtarake për Ukrainën, duke përfshirë aty edhe sistemet HIMARS. holësit shtes nga krenare Cuboli.
Forcat ukrainase kanë shliruar një fshat kys në rajonin jugor të Hersonit, duke u shkaktuar forcave ruse një tjetër zbrapsje. Ministria Ukrainase e Mbrojtjes ka publikuar një video në të cilën shihet brigada 35 duke mbajtur një flamur ukrainas në fshatin Davidiv Brit. Ka raportime se edhe disa fshatra në afërsi janë shliruar pashtu. Forcat ruse janë larguar javë më parë edhe nga verilindja Ukrainës dhe tani po largohen edhe nga jugu. Kthimi i tyre mbrapsht është raportuar teksa presidenti Ukrainas Vladimir Putin ka nënshkruar zyrtarisht dekretet për aneksim të katër rajoneve ukrainase, ndonse në to po zhvillohen ende luftime. Këto aneksime janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka konsideruar vendimet e Putinit si të paligjshme. Presidenti amerikan Joe Biden ka biseduar të martën me Zelenskyn dhe ka siguruar që Shtetet e Bashkuara nuk do ta njohin kur aneksimin e bërë nga ana e Rusisë. Ata kanë diskutuar edhe për ndihmën ushtarake amerikane në vlerë të 625 milion dollarëve për fshirë sistemet HIMARS për nisjet e raketave. Rusia megjithatë ende e kontrollon qytetin e Hersonit, kryeqytet rajonal në jug të shtetit. Mirpo, fuqia e ushtrisë ruse duket se është zbehur, sidomos në veri të lumit Dnjepër. Zelenski ka thënë se forcat ruse kanë bërë lëvizje të shpejta dhe të fuqishme në jug të Ukrainës dhe kanë shliruar 10 vendbanime këtë javë. Flamuri Ukrainas ka valuar sërish në fshatin Davidiv Brit, ka thënë Ministria Ukrainase e Mbrojtjes në rrjetet sociale. Banorët e fshatit kanë publikuar video në të cilat shihen të pranishëm ushtarët Ukrainas. Zëvendës ministri i Brendshëm Ukrainës Yevhen Enin ka thënë se në Herson janë shliruar 50 shtesa dhe rreth 3500 qytetarë, mirëpo nuk ka treguar se në çfarë periudhe. Ministria e Ukrainës së Mbrojtjes ka thënë më vonë se forcat ruse janë demoralizuar dhe janë duke tentuar të shkatrojnë urat, ashtu që të ndalet një hov i avancimeve ukrainase. Një zyrtar i instaluar nga Kremlini në Herson u ka thënë banorëve se nuk ka arsye për panik. Ushtria ruse nuk e ka komentuar shlirimin e fshatrave nga ushtria ukrainase. Mirë po në një hartë të ilustruar me rajone që kontrolon Rusia, fshatrat rreth lumit Dnjepër nuk shihen më aty. Hersoni ka rënë në duart e forcave ruse pak pas shpërtimit të luftës, pasi ushtria rusisë është lëshuar shpejt nga gadishulli Ukrainas i Krimis, cilin e ka aneksuar Moska më 2014. Ukraina ka shënuar sukses edhe në Kharkiv dhe Donetsk për gjatë fundjavës, duke fituar kontrollën e qytetit të limanit. Kjo qytet është pjesë e Donjeckut, mirë po konsiderohet si port hyrëse në Luhansk, rajon që kontrollohet pothuajse plotësisht nga forcat ruse. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Vetë presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj, luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e pasdites. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.